Yliluutnantti Uuno Peltola, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella JR 58 läpimurtotaistelujen aikaan vai kuinka?
Kyllä olin.
Ja te olitte toisessa pataljoonassa ja sen viidennessä komppaniassa.
Kyllä.
Mikä teidän tehtävänne siellä oli?
Olin sillä hetkellä komppanian päällikön viransijaisena, koska varsinainen komppanian päällikkö oli niin sanotulla opintolomallaan.
Minkälainen tilanne teillä oli silloin, kun läpimurtotaistelut alkoivat 9. päivänä kesäkuuta?
Tilanne oli seuraava, että 8. päivä oltiin pataljoonamme oli Kuokkalassa reservissä ensimmäisen ja kolmannen pataljoonan, siis rykmentin reservinä. Ja 8. päivä oltiin hälytysvalmiustilassa koko päivä. Ja illalla muistaakseni se oli siinä 18-19 maissa, kun tuli käsky ja lähdettiin ja tehtävämme oli vastaisku RP-20 lohkollen. Ja tänne oli marssittiin ja pataljonan komentajan käsky oli lähteessä, että kartalla hän näytti tilanteen ja 7. komppania menee vastaiskuun. 5. ja 6. komppania jäävät niin sanotulle tukilinjalle. Mutta jostain syystä pataljonan komentaja muutti tämän tehtävän ja määräsi 5. komppanian kesken marssin vastaiskun suorittajaksi.
Ja mikä tämä paikka oli, johon tämä vastaisku
tehtiin? Tämä maaston nimi oli niin paljon puhuttu, niin sanottu Sormenkärki.
Ja mikä oli erillispataljona 20. tilanne silloin?
Tilanteesta oli kiireellinen, saimme verrattain pienen kuvan siitä, vaan muuta kuin se, että pataljonalla on ollut hirveät tappiot. Näimme sen jo sinne mennessä, mitkä oli tappiot olleet. Ja täällä Sormenkärjen maaston takana sitten otettiin yhteyttä tämän tukikohdan miehiin ja he sanovat, että ja tukikohdan päällikkö, en muista hänen nimeään, kertoi, että he ovat joutuneet vetäytymään tuosta Sormenkärjestä pois, jonka minä tiesin, että se on meidän tehtäväksi annettu vallata tämä Sormenkärki maasto takaisin. Nyt tilanne oli kiireen sanelema, kuten sanotaan, luin äkkiä semmoisen kuvauksen siitä, että mihinään varsinaisessa niin kuin taisteluryhmityksessä sitä ei voi lähestyä. Tukikohta oli niin sanottu siiliasema. Piikkilangalla ympäröity ympäriinsä, piikkilankaestein. Emme varsinaisesti ehtinyt löytää sitä aukkoakaan, vaan räjäytimme aukon, siihen koottiin äkkiä johonkin näreeseen käsikranaattia ja kasapanoksia, sillä räjäytettiin aukko. Ja ainoastaan yksi. Ja tästä tungettiin tänne tukikohtaan. Ja onnistuimme päästäkin sinne noin 2 joukkuetta ennen kuin vihollinen varsinaisesti avasi tulen. Yllätys oli heille todennäköisesti, toisin sanoen meille onnistunut ja niille tullut yllätyksenä viholliselle.
Ja millä tavalla tilanne kehittyi sitten?
Tilanne kehittyi siksi, että taistelu alkoi luonnollisesti heti. Tämä maasto oli verrattain, se oli kuin Sormenkärki, pitkänomainen ja korkea hiekkakumpu, mikä oli ammuttu aivan tuommoiselle lentohiekalle. Ja tämä tilanne, mikä onkin, niin oli jäänyt lähtemättömästi mieleeni siitä, että tämä hiekka, mitä se sai aikaa vastaavasti, meillä ei ollut vastaavaa kokemusta ollut, niin tuuli, Suomenlahdelta kävi verrattain voimakas tuuli, niin nyt meillä oli ensimmäinen toteamus, että mikään ase, JV-ase ei toiminut, toisin sanoen, ja meni toiminta kyvyttömäksi tässä hiekkapölyssä. Ja nyt meinas tilanne mennä vallan niin kuin katastrofaaliseksi. Ja muistan aina tuon, kun kävi vähän niin kuin kylmät väreet yli selkäpiin, kuten sanotaan, itse tämän todetessani. Ja tämän totes vihollinenkin. ja ne päästivät rähänaurun, kuten sanotaan, niin tällä meidän tilanteella, kun ne näki, kuinka avuttomaksi me joudumme. Mutta emme antanut siitä, eikä ollut varaa antaa säikähtää loppuun asti. Aseita puhdistettiin, käsikranaatilla pidettiin vihollisen pää matalana ja miehet katkasivat paitansa, mikä repääsi puseronsa ja nopeasti vuoron perään asetta puhdistamaan ja konepistooli ja pikakivääri, vieläpä kivääri lukonkin suojaksi, käärittiin tämmöinen vaate sitten tästä revästystä vaatekappaleista. Ja näin ruvettiin saamaan tulivoimaa ja tilanne rupesi muuttumaan meille eduksi.
Nauru loppui
ja me vyörytettiin tätä taisteluhautaa sitten noin sanoisin ainakin jo 2/3 menehen, mutta vihollisella oli siellä meikäläisten tekemissä taisteluasemissa niin oli tuollaisia niin sanottuja sirpalesuojia, joita he käyttivät hyväkseen. Ja siellä meillä oli toteamus, että yksi suoja on, johon ei pystytä tulittamaan mistään suunnasta. Niin, ja heillä oli merkki semmoinen, että tuommoinen likainen vaate, mikä siinä kannaksen hämärässä yössä ja pölys näkyy, niin kiväärin piipun päässä, jota he aina heilutti. Ja aina tämän heilauksen jälkeen lähti nousemaan sieltä purosta, Rajajoen puro, niin kuin sanotaan, mikä hän nyt olikin siinä, niin häneltä nousi aina niin 3 ryhmää eri suunnalta luonnollisesti näin. Ja mitään muuta käskyä ei kuulunut vihollisen puolelta eikä näkynyt muuta, kun tämä vaate heilahti niin aina. Ja tämä oli jatkuvaa se aamuyön, koko sen yön tulo. Ja nyt vihollinen rupesi käyttämään hyväkseen tätä meidän tappiota. Meillähän tuli tappioita siinä ankarasti. On kieltämättä myönnettävä kaatuneita, haavoittuneita. Ryhmänjohtajat loppui, kun joukkueenjohtajat olivat loppuneet. Ja pikakivääri, ampujat. Meilläkin oli pikakivääri sijoitettuna niin, että sillä voitiin tätä nousevia ryhmiä tulittaa. Ja nyt pikakiväärin asemaa ei löydetty, siihen on onnellisempaa eikä vaihtomahdollisuuksia ollut sen maaston vuoksi. Vaan se oli pidettävä tavallaan siinä yhdessä ainoassa paikassa. Ja mies kaatuu toisensa perään, mutta aina sinne löytyi mies ilman käskyä sinne pikakiväärin perään. Ja vihollinen rupesi käyttämään hyväkseen, koska tulella pidettiin pää matalana, käsikranaattia. Ja hän heitteli sitä jatkuvasti. Etäisyys oli otollinen hänelle, mutta sikäli, että kun tämä sormenkärki oli niin korkea harjumainen, käsikranaatit lensi aina niin kuin meidän ylitte sinne. Ja näillä ei tullut niin suuria tappioita, kun olisi muun yhtäkkiä luullut, jonka suojan antoo tämä taittuva maasto meidän takana. Ja viimein miehet rupes vähenemään arveluuttavasti. Itse haavoituin, sain käsikranaatin selkääni, josta haavoituin. Ja näin edelleen tappiot jatkuu ja nyt tämän vakavan tilanteen edessä näki, mikä tässä on. Lähetin yhden miehen pataljonan komentajan luokse ja hän evästyksellä kuvata tämä tilanne hänelle. Ja
te olitte jo silloin haavoittunut.
Olin haavoittunut, mutta olin siellä vielä ja jäin toimimaan siksi, kunnes tämä lähetti tuli ja sanoi, että pataljonan komentaja toivoo, että jos minä pystyn olemaan siellä niin kauan, että hän on 7. komppaniasta määrännyt luutnantti Hiipakan tänne minun sijaiseksi. Ja olin niin kauan, kunnes tämä luutnantti Hiipakka sitten tuli sinne. Ja samanaikaisesti saimme luvan vetäytyä sieltä sormenkärjen kukkulalta poikes ja siirtyä vähitellen, taistellen vetäytyä, kuten sanotaan, tukilinjalle päin. Ja tämä vetäytyminen jäi silloin jatkumaan, kun minä lähdin viemään minua lähdettiin JSP.
Mikä oli tilanne JSP:llä, kun tulitte sinne?
Niin, JSP:llähän oli tilanne, se oli suorastaan tuommoinen, sanoisiko, että se näytti katastrofaaliselta. Haavoittuneita oli hirveä määrä, korsu oli aivan, JSP:n korsu aivan täynnä. Ulkona oli haavoittuneita ja nyt kaatuneita, ja, jotka kuolivat. Oli, siirrettiin tämän JSP:n semmoisen takarinteeseen. Heitä oli siellä paljon. Itse pystyin vielä silloin liikkumaan ja kävin katsomassa siellä meidän omia miehiä ja poikia. Ja toteamassa niitä, jotka tiesi, joita lähdettiin jo sieltä tuomaan ennen minua, että on näin, että kuka tuskin hengissä selviää ja niin toisin. Ja vielä voisin kuvata tästä tuosta sormenkärkimaastosta yhden kuvauksen, jos menen niin kuin taaksepäin tässä asiassa, niin vihollisella oli hallussaan tämän erillispataljoonan rakentama korsu, joka oli tämän tukikohoran asuntokorsuna, josta oli akkunakin, mutta ja silloin meidän omistuksessa ollen, niin luonnollisesti akkuna oli tehty tänne korsun niin kuin taaksepäin vihollisen tulesta poispäin, ja nyt tämän korsun akkuna oli viholliselle hyvä käyttää siis tuliasemana tätä korsua, ja vihollinen oli sijoittanut tänne kaksi konekivääriä tänne korsuun, joilla hän pystyi pitämään tulta tähän maastoon meidän taakse sillä tavalla, että se oli kun sanotaan sulkutuli, joka osoittaa sitä, että se ei loppunut lainkaan nauhanvaihdossa, ampuu toinen konekivääri ja niin kauan kuin toinen latassa vaihtonauhan, niin toinen piti tulta yllä. Ja muistan semmoisen, kun oli muun muassa yksi ylikersantti Harjunpää, joka oli ensimmäisen joukkueen johtajaksi määrätty. Hänkin tälle rinteeseen kaatui, lähetti vierelleen juostessaan tänne sormenkärkeen syöksymään. Ja oli niin jatkuvan ja niin kovan tulen alla, että yhtäkään näistä muistakin kaatuneista, puhumattakaan näitä, ei saatu sieltä millään pois. Ja viimeinen näky, kun minulla on ollut tästä ylikersantti Harjunpäästäkin ja hänen lähetistään, niin oli se, että ne oli niin konekiväritulen murskaamia ja silpomia, että se suorastaan valui sitä rinnettä sinne alas. Ja jos siirrytään siihen JSP:n tunnelmiin sitten siellä lääkäri, en muista hänen nimeään, koska hän ei ollut meidän pataljoonamme lääkäri, hän oli tämän RP20 lääkäri. Hän teki työtä siellä paita märkänä ja auttoi vointinsa mukaan. Hänellä oli mies, joka yritti puhelimella yhteyttä saada sairasautoja hakemaan, mutta yhteydet oli poikki ja tilanne oli hänenkin kohdaltaan vakavan näköistä, kun ei voi huoltaa edelleen näitä autettuja ja sirottuja. Ja muistan semmoisenkin tapauksen sitten tässä, kun olin itse korsun ulkopuolella ensiavun jälkeen siinä mäkirinteessä silloin tämän niin sanotun isoon keskitetyn vihollisen tulen ennen avausta. Ja tuli silloin yksi lähetti tähän korsulle lääkärille jotain viestiä tuomaan ratsulla, ja hän sitoi tämän ratsunsa siihen JSP:n eteen tuommoiseen pieneen männynnäreeseen. Ja nyt välittömästi aivan samoilla minuutilla puhkes, niin kuin sanotaan, tämä vihollisen rumpu tuli. JV-aseet, raskaat aseet, ja muistan aina sen, kun auringon nousu näkyy sieltä metsänlatvan yläpuolelta niin kuin punaisena kiekkona tuo aurinko muutaman metrin metsänlatvan yläpuolella, ja sitten täältä auringosta päin tuli vihollisen lentomuodostelmat, maataistelukoneet alkoivat lähestyä. Muistan sodan kaameudessakin sen tavallaan kauniinkin näyn, kun tämä lentomuodostelmat tuli, niin ne oli porrastettuna noin ensimmäisestä aina taakse ja ylöspäin. Ja muistan tämän koneiden määrän, että en ole nähnyt niin suurta maataistelukoneiden määrää yhtä aikaa taivaalla koskaan kuin silloin. Aurinko peittyy kerta kaikkiaan, koska se oli porrastettuna nämä koneet, niin sinne lentomuodostelman taakse, ja nämä lenti linjain yli Suomenlahdelle päin, ja kärkikone kun saavutti tämän Suomenlahden rannan, niin silloin pommiluukut avautui ja jytinä alkoi, ja sitä tuli sieltä, tuli tykistöllä. Totlebenin linnakke ampui niin kuin takaviistoon meidän selän takaa semmoisia järeitä, hirmu suuria granaatteja. Ja niin tämä mylläkkä alkoi, ja minä tästä rinteessä makasin, ja joku toinen haavoittunut oli vierellä, niin eihän minkään siitä voinut paremman päälle lähteä. Seurasimme tätä hevosta, kun se kirmas siinä ja yritti, että hän lähtee epätoivon vimmalla laukkaamaan tuohon suuntaan tai tuonne, mutta joka paikassa pöllys, niin hän pyöri vaan tämä hevonen sen näreen ympärillä, kunnes sirpale katkaasi sen näreen. Hevonen ei ollut enää kiinnikään, mutta minnekään hän ei lähtenyt siitä korsun edestä, koska joka puolella tollus ja pöll. Ja muistan tämän hevosen aina, sen epätoivon, millä se yritti, että johonkin pakohon tai suojaan tai turvahan. Mutta se näkemys sama kuin ihmiselläkin, ettei parane lähteä tästä mihinkään, vaan olla paikalla. Se pyöri ja teijas ja löi maate ja nousi ylös. Ja tuo niin, se oli jotakin sellaista tavallaan niin kuin hyvä kuvaus siitä, että tulen voima ja alue on niin suuri, että siitä ei apua löydy muualta muuta kuin paikallaan ja teet tehtävänsä. Ja tämä oli tulen voimaa lisäs vielä maataistelukoneet kaartuvat pommilastinsa tyhjennettyään meidän taakse ja lensivät sieltä takarinteen kautta poikes, ja sitten siis lentokoneiden tuliaseilla tulittivat sitten näitä takarinnemaisia. Että sanoisin noin, että onhan siitä historiaakin jo eri sotakirjoja, missä tämä on kuvattu, nämä vihollisen tulivoima ja niin toisin numerotietoenkin, mutta näin jäljestäpäin ajatellen vieläkin, niin se on mielessä nuon elävänä ja semmoisena valtavana mylläkkänä, ja tuo kaunis kesäinen aamu, mikä oli, niin aurinkoa ei näkynyt, kun tehtaan savupiippujen noki ei voi sitä niin tummaksi saada tämän ruurin savu ja pölyn keskelle, niin suorastaan hämärä oli sen johdosta, tämän pölyjen johdosta.